Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 17 ліпеня.
Ці ўдарыць па рэжыму Лукашэнкі забарона ўезду ў Еўрасаюз аўто на беларускіх нумарах.
Паколькі 4 краіны дамовіліся сінхранізаваць сваю палітыку ў дачыненні да мяжы, развязу сходняй мяжы, яны ў бліжэйшыя тыдні будуць дамаўляцца, якое кампраміснае рашэнне можа быць. І тут нашая задача, задача беларусаў, гэта адваяваць як можна больш палёгка для беларускіх грамадзянаў.
Чаму над Беларусю разлёталіся дроны камікадзе?
Я б не перабольшваў. Чаму яны там з'яўляюцца? Ну, таксама ж трэба разумець, што гэта азіяцкія тэхналогіі, якія могуць не спрацаваць.
Як гаварыць з бацькамі пра дзіцячыя траўмы, каб без новых крыўд і папрокаў?
Давайце зазірнем рэальнасцю ў вочы. Не ўсім бацькам важна выбудоўваць даверлівыя і блізкія адносіны з дзецьмі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
18 ліпеня Літва перастане пускаць на тэрыторыю Еўрасаюза легкавыя аўтамабілі з беларускімі нумарамі. Літоўская мытня паведамляе, што забарона распаўсюджваецца на легкавушкі незалежна ад грамадзянства іх уладальніка альбо кіроўцы.
Аднак усё ж пакуль абмежаванні не закрануць беларусаў, якія маюць дзейную візу, часовы ці сталы ВНЖ ў Літве і іх транспартны сродак прызначаны для асабістага карыстання. Пра гэта з літоўскімі ўладамі дамовіўся офіс Святланы Ціханоўскай.
Надоючы падобныя абмежаванні ўвяла Латвія. Яны звязаныя з прыняццем новага пакета санкцый Еўрасаюза супраць Расіі і Беларусі і з мэтамі зніжэння рызык іх абыходу.
Па словах дарадцы Святланы Ціханоўскай франакавячоркі, офіс цяпер спрабуе дамовіцца з Літвой, каб беларусы былі выключаныя з санкцыйнага спісу.
Як увогуле выглядае сітуацыя з новым пакетам санкцый, вячорка распавёў у размове з нашым рэдактарам Дмітром Лукашуком.
Краіны ў развязу дамовіліся спыніць імпарт аўтамабіляў у Расію з боку еўрапейскага звязу, таксама закрыць лазейкі ў абыходзе санкцый, якія выкарыстоўваюцца рэжымам Лукашэнкі і Расіі. Яны ўвялі дастаткова такія усеабдымныя абмежаванні на імпарт і экспарт тавару, але як такі collateral damage сталі і беларусы, і ўезд беларускіх аўтамабіляў. Паводле рэгуляцыі еўрапейскага звязу, краіны ў развязу абмяжоўваюць уезд на расійскіх і беларускіх нумарах у гэтыя краіны, але гэтай пастановай прадугледжаны таксама магчымае выключэнне. Аднак гэта прапісана дастаткова неканкрэтна і дастаткова неясна, што пакідае таксама глебу для розных трактовак і інтэрпрэтацыяў. І таму зараз якбы у нас ёсць нейкая прастора, каб адваяваць выключэнне для беларускіх грамадзянаў, якія ўязджаюць на беларускіх нумарах у Літву, Латвію, Эстонію і ў Польшчу. І кожная краіна, пакуль з гэтых 4, яны маюць розную выканання гэтых рэгуляцыяў. На дадзены момант Польшча, яна забараніла ўезд на беларускіх машынах не ўласнікам, толькі ўласнікі могуць ўязджаць. Латвія забараніла ўезд усім, але вось гадзіну таму назад я гаварыў з міністэрствам замежных справаў, больш за гадзіну, каб знайсці нейкія іншыя вырашэнні, але ў іх якбы свая трактоўка і ў іх свае ўнутраныя правілы, што такое кампетэнтныя органы, якія вырашаюць. Літва ўвяла за тэрміноўкай на 1 месяц, то бок да 16 жніўня беларусы на беларускіх нумарах могуць уязджаць у Літву. Эстонія ўвяла, але зараз разглядаюць магчымасць гуманітарных выключэнняў. Паколькі 4 краіны дамовіліся сінхранізаваць сваю палітыку ў дачыненні да мяжы, развязу сходняй мяжы, яны ў бліжэйшыя тыдні будуць дамаўляцца, якое кампраміснае рашэнне можа быць. І тут нашая задача, задача беларусаў, гэта адваяваць як можна больш палёгка для беларускіх грамадзянаў. Ясна, што мы абмежаваныя вось гэтай рамкай еўрапейскага звязу і рэгуляцыямі, якія еўрапейскі звяз прыняў на цэнтральным узроўні, але ў межах гэтых абмежаванняў, гэтых рэгуляцыяў проста выкраіць як можна лепшыя умовы для беларусаў. У любым разе яны зараз нашмат лепшыя, чым там для расейцаў, чым для іншых нацыянальнасцяў. і грамадзянам іншых краінаў. Напрыклад, там Літва ўвогуле не пускае расійскіх грамадзян на сваю тэрыторыю. І пасажырскі транспарт, тым больш там немагчыма праехаць нікому ў Літву. Але тое, што аўтамабілі з беларускімі нумарамі абмежаваныя, гэта ўсё-ткі па пэўных катэгорыях грамадзянаў б'е. Ясна, што сярод тых, хто прыязджае і ў Літву, і ў прыязджаў у Польшчу, і ў Латвію, вельмі шмат тых, хто гандлявалі гэтымі машынамі. Але я думаю, што дамовіцца пра нейкія выключэнні, нейкія палёгкі для тых, хто едзе наведаць родных па прыватных справах, проста выехаць з Беларусі, ну і само сабой па гуманітарных прычынах, хаваючыся ад рэпрэсіяў, гэта мы павінны дамагчыся.
Насамрэч цяжка прыдумаць, якім чынам забарона ўезду аўтамабіляў на беларускіх нумарах у Еўропу нашкодзіць рэжыму Лукашэнкі.
І відавочна, колькі непрыемнасцяў яна прынясе звычайным беларусам, якія на сваіх аўтамабілях ездзяць, напрыклад, адпачываць у Еўропу, і гэта ўжо нягледзячы на страшэнныя чэргі на мяжы.
Ці разумеюць гэта аўтары санкцый? Працягвае Франак Вячорка.
Я таксама не магу зразумець, па кім яно ударыцца, але, канешне, гэтае абмежаванне гэта 3%. Ад іншых, ад усіх абмежаванняў, якія ўведзены, ўсё-ткі там 95% гэта б'е па рэжыме. І па гандлі рэжыму, і па тых структурах, прыбліжных да Лукашэнкі. Але вось гэтыя пару пунктаў у рэгуляцыі еўразвязу, якія закранаюць менавіта беларусаў, і нам трэба іх адваяваць ўсё-ткі да нашу карысць. Тое, што дыпламатычныя нумары, мы таксама падымалі гэтае пытанне, яны не могуць забараніць гэта па венскіх дамовах, па міжнародных дыпламатычных дамовах. Таму сапраўды у тэорыі уласнікі там дыпламатычных нумароў могуць праехаць, але нас запэўнілі прадстаўнікі МЗС, што нават уласнікі дыпламатычных машын, калі бачна, што гэта ідзе злоўжыванне, што гэта там нейкія алігархі памагатыя рэжыму саўдзельнікі ў рэпрэсіях, то яны не будуць іх пускаць на тэрыторыю еўрапейскага звязу. То бок таксама гэта індывідуальна будзе прымацца рашэнне наконт уезду дыпламатычных машын. Ці б'е гэта па рэжыме? Я думаю, што ў асноўным не б'е. Канешне, там былі арганізаваныя схемы правозу машынаў індывідуальнымі асобамі, якія потым перавозіліся ў Расію. І сапраўды тысячу аўтамабіляў так правозіліся кожны месяц праз еўрапейска-беларускую мяжу. Але здаецца, што гэтае абмежаванне ўжо спынілі, закрылі гэтую лазейку. Чаму б не дазволіць тады прыватным беларускім грамадзянам, якія ездзяць па прыватных справах, пабачыць родных, праязджаць праз беларуска-еўрапейскую мяжу. Ну, зараз мы, карацей, скаваныя вось гэтымі рэгуляцыямі, і трэба адбівацца наколькі магчыма, і тут важны голас беларусаў, таксама, каб быў пачуты, важная медыя ўвага. Памятаем, што грамадская думка у еўрапейскіх краінах, яна не на нашую карысць у цэлым. І ў Літве, і ў Польшчы, і ў Латвіі бальшня падтрымліваюць гэтыя забароны, у тым ліку для прыватных грамадзянаў Беларусі. Таму нам, беларусам, трэба паказваць, што мы не рэжым, што мы падтрымліваем Украіну, што мы супраць Расіі, калі мы хочам, каб для нас былі прэферэнцыйныя ўмовы.
Франак, калі прайсціся па канкрэтных кейсах, канкрэтных краінах вось у гэтай сітуацыі. Самая складаная сітуацыя, наколькі вось я разумею з тваіх словаў, это Латвія. Ты кажаш, што вы там ужо вялі перамовы, спрабавалі нейкім чынам знайсці паразуменне, пакуль не. Чаму не знаходзіцца паразуменне, якая аргументацыя і з кім вёў перамовы, там ці гэта быў ты, ці гэта была Святлана Ціхановская, ну ці хто там ад офіса Дымсіл.
Ну тут калектыўная праца, вялікую працу робіць Павел Латушка і нау кабінет накіраваў заяву і звароты ў міністэрства. Была сустрэча ў Польшчы з віцэ-міністрам Душчыкам у панядзелак таксама па гэтым пытанні. Я так вяду перамовы з большага з палітычнымі дырэктарамі і намеснікамі міністраў па практычным вырашэнні. З Латвіяй Латвія не самастойна прыняла гэтае рашэнне і прыдумала гэтае абмежаванне. Гэта мытня, якая проста выконвае рэгуляцыі еўрапейскага звязу. Мытня не думае пра палітычныя наступствы, не думае пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, это не іхняя задача. Мытня проста выконвае. І таму, калі мытня публікуе нейкія халодныя рэлізы, это не значыць заўжды, што гэта пазіцыя ўраду ці дзяржавы. Пасля мытні ўжо каментуюць палітыкі, якія тлумачаць, як гэта будзе працаваць, якім чынам магчымыя рызыкі і наступствы там для грамадзянаў і для двухбаковых адносінаў будуць закранутыя. Так вось, менавіта на гэтым этапе і на гэтым узроўні мы абмяркоўвалі што можна зрабіць у сітуацыі, як можна дакладніць гэтыя абмежаванні альбо палепшыць.
Ну, прасцей кажучы, выбачай, што я перабіваю, прасцей кажучы, атрымліваецца такая сітуацыя. Ты вось па сваіх каналах выходзіш на палітычныя, ну, нейкіх палітычных суб'ектаў, будь то там на міністры, намеснікі, міністр па палітыкі, і кажаш, ну вот, шаноўныя там партнёры, трэба неяк вырашаць гэтую сітуацыю. Яны кажуць, мы згодныя, бо гэта палітычна, как бы, ну, можа быць, не вельмі правільна. Ну, мытня, мы не можам ёй загадаць. А мытня кажа, а я нічога не ведаю. Вот у мяне ёсць дакументы еўразвязу, і поэтому вы палітыкі самі там палітычныя свае там размовы вядзіце, а мы будзем выконваць, што на паперцы напісана. І ўсё, то есть вот так вот упіраецца, я разумею. І вы нічога не можаце зрабіць.
Зрабіць мы можам заўжды. Няма нічога невырашальнага. Заўжды любую палітыку можна памяняць. Пытанне, колькі гэта патрабуе намаганняў, высілкаў і зменаў. У выпадку з еўрапейскімі рэгуляцыямі, каб іх памяняць, трэба згода ўсіх краінаў-чальцоў еўрапейскага звязу. І, як правіла, гэта займае нейкі час.
На думку эканамістаў, забарона ўезду аўто на беларускіх нумарах у Еўропу найперш ударыць па найбольш праеўрапейскаму сярэдняму класу, ускладніўшы яму паездкі і лагістыку.
Ударыць таксама і па фірмах, якім давядзецца павысіць выдаткі на транспарт і, адпаведна, павялічыць кошты на тавары.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму над Беларусю разлёталіся дроны камікадзе?
Я б не перабольшваў. Чаму яны там з'яўляюцца? Ну, таксама ж трэба разумець, што гэта азіяцкія тэхналогіі, якія могуць не спрацаваць.
Як гаварыць з бацькамі пра дзіцячыя траўмы, каб без новых крыўд і папрокаў?
Давайце зазірнем рэальнасці ў вочы. Не ўсім бацькам важна выбудоўваць даверлівыя і блізкія адносіны з дзецьмі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны клуб «Іслыч» праехаў 1100 кіламетраў у аўтобусе, каб трапіць на матч Лігі канферэнцыі. Пасля гульні з клубам «Ла Фіярыта», які скончыўся перамогай «Ваўкоў» з лікам 1-0, беларускі клуб не змог вылецець у Венгрыю. Там павінен прайсці матч у адказ. «Іслыч» меркавала дабрацца да Венгрыі самалётам, але рэйс у апошнюю хвіліну адмянілі. У выніку футбалісты адправіліся аўтобусам. Дарога заняла ў іх 17 гадзін. Гульня з «Ла Фіярыта» пройдзе 18 ліпеня, пачатак сустрэчы ў 20:30. Аляксандра Сасновіч выйшла ў чвэрцьфінал тэніснага турніру ў Будапеште. У матчы другога круга беларуска перамагла прадстаўніцу Расіі Марыю Тимафееву 6-3, 6-4. На старце турніру Сасновіч выйграла ў Вікторыі Томавай з Балгарыі 2-6, 6-2, 6-4. 24 ліпеня ў Брэсцкім абласным судзе пачнецца суд над Юрыем Лагадзюком. Яго вінавацяць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, за гэта пагражае да 6 гадоў калоніі. 63-гадовы Юрый Лагадзюк – брастаўчанін. Больш за 30 гадоў ён працуе трэнерам па настольным тэнісе. У Брэсцкай вобласці ён адзіны суддзя міжнароднай катэгорыі па гэтай дысцыпліне. Раней Лагадзюк быў чальцом праўлення Беларускай федэрацыі настольнага тэніса. Таксама ён вядомы як адзін з найлепшых трэнераў Беларусі па спорте. Лагадзюк трэніруе людзей з праблемамі апорна-рухальнага апарату, і яго гадаванцы нярэдка выйграюць на чэмпіянатах як у Беларусі, так і ў іншых краінах. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Над Беларусью разлёталіся расійскія дроны камікадзе. Шахет то ляціць 300 кіламетраў над нашай краінай і дасягае Магілёва, дзе нават уключаюць сірэну паветранай трывогі, то выбухае недалёка ад Бабруйска, як гэта адбылося ўвечары 16 ліпеня.
Паводле маніторынгавай групы беларускі гаюн, учорашні выбух прамое пацверджанне, што беспілотнікі, якія залятаюць на тэрыторыю Беларусі, ніякія не вучэбныя ці разведвальныя, а рэальныя з боекамплектамі комплектам на борце і прызначаюцца яны для нападу на тэрыторыі Украіны.
Пра што могуць сведчыць шахеды над Беларусю і чаго варта чакаць ад іх хаатычнага з'яўлення? Ці звязаныя яны з беларуска-кітайскімі вучэннямі, якія цяпер адбываюцца ў нашай краіне? Запыталіся ў доктара палітычных навук Паўла Усава.
Ну, я чу адно з тлумачэнняў таго, што шахеды залітаюць для таго, каб папужаць китайцаў і Лукашенко. Ну, мне падаецца, гэта не зусім адпавядае рэчаіснасці, улічваючы той факт, што пакуль што вайсковая прысутнасць Расіі ў Беларусі вельмі моцная. Там і вайсковыя аб'екты, і вайсковая база ў Зябраўцы, так, там прысутнасць у Лунінцы і расійская тактычная ядерная зброя, таму у логіку вось пастрашыць Кітай ці Лукашэнка гэта не ўкладаецца, тым больш што Лукашэнка не мае абсалютнай аўтаноміі ў рэалізацыі ўнутранай ці асабліва знешняй палітыкі, так. У сэнсе, што вось ён цалкам можа адарвацца ад Расіі, пераарыентавацца на Кітай, тым больш што Кітай вельмі далёка ад Беларусі знаходзіцца і ніякія гарантыі ў бяспекі для Беларусі не даваў ніколі. Вось калі б Лукашэнка падпісаў з Сі Цзіпінам там нейкі мемарандум пра там гарантыі бяспекі, так, то гэта ўжо быў бы якраз такі паказчык і даволі моцны званочак для Москвы, як зрэшты гэта зрабіў Казахстан, бо Казахстан, калі я не памыляюся, падпісаў з Кітаем такую дамову аб гарантыях бяспекі, што Кітай можа гарантаваць. Канешне, гэта ўсё палітычная дэкларацыя, але за палітычнымі, як заўсёды, ідзецца. Намогуць ісціся і якраз такі іншыя, больш грунтоўныя крокі. Пакуль што мне падаецца, гэта не зусім лагічнае тлумачэнне прысутнасці прылёту шахедаў. Дастаткова было Пуціну патэлефанаваць, там Лукашэнка, як ён заўсёды рабіў, там паклікаць у Маскву, і адразу змяняецца ўсё, і знешнія там перавароты і манёўры раптоўна пачынаюцца весціся там пры межах Украіны ці краінаў ЕС. Таму я б не перабольшваў. Чаму яны там з'яўляюцца? Ну, таксама ж трэба разумець, што гэта азіяцкія тэхналогіі, якія могуць не спрацаваць. Ну, напрыклад, неаднакротна гэтыя шахеды ці ракеты заліталі на тэрыторыю там Румыніі или прыліталі на тэрыторыі Польшчы, так, расійскія. Але гэта, скажам, сігнал для таксама і для Лукашэнка ў тым сэнсе, што вайна у любым фармаце, так, можа перанесціся на тэрыторыю Беларусі. Гэта можа быць рэха гэтай вайны, як залёт шахедаў, удар іх па там Мозырскаму нафтаперапрацоўчаму ці залёт у гарады, тым больш што вось цікава, не было інфармацыі, што і пацверджанай інфармацыі, што гэтыя шахеды былі збітыя, напрыклад, беларускімі ПВА ці сістэмамі там авіяцыі, так, вось яны паліталі кантраляваныя палёты на тэрыторыі Беларусі, іх чамусьці Менск не збіваў, хаця.
Ну вось да, таму што гэтымі шахедамі, умоўна кажучы, Москва карыстаецца, расійскае войска карыстаецца з 22 года, з другой паловы 22 года, але толькі цяпер, і прычым, ну ладна, заляцеў раз, сказалі бы, ну, тэхнічны збой, а то раптам вот у гэты час, это ўжо колькі, 4 ці 5 залётаў было.
Так, я думаю, што яны будуць з'яўляцца ўсё больш і больш, бо то ўжо расійскага вытворчасці, тады былі шахеды вывозілі там з Ірана, а зараз гэта ўжо ланцэты там так званыя, так, і зразумела, што улічваючы недахоп апаратуры, якаснай апаратуры, гэтыя шахеды ў хуткім часе будуць ўжо лятаць у самую Маскву. І гэта было б добра, як і ты ж самы, колькі выпадкаў было, калі расійскія паветраныя сілы бомбілі Белград, скідвалі там свае ж фабы на Белград, у цэнтр горада, там Белград, прабачце, ці там тыя ж самыя ракеты выбухалі, не далеталі да да, тэрыторыі Украіны. Таму пакуль што давайте спынімся на, ну, на маю думку, на тэхналагічных збоях, што сведчыць пра, ну, пазітыўна сведчыць пра паніжэнне якасці у вытворчасці гэтых узбраенняў, што Лукашэнка на ўласнай скуры хутка адчуе вось рэха вайны. На жаль, могуць адчуць гэта і беларусы, якраз з таго, што і ракеты, і шахеды могуць часцей залітаць на тэрыторыю Беларусі, якраз расійскія ракеты, расійскія шахеды, ланцэты будуць залітаць на дроны на тэрыторыю Беларусі.
Калі ўявіць, што шахеды над Беларусю, тэхнічны збой, то што далей? Якія палітычныя наступствы можа мець гэтая сітуацыя? Працягвае Павел Усаў.
Цікава, што прапаганда...
Нічога пра гэта не гавіць. Хацеў да гэтага вернуць увагу, бо прастора дэмакратычных СМІ ў Беларусі, яна вельмі становіцца абмежаванай. І фактычна я не ведаю, якая колькасць беларусаў ведае пра тое, што прылеталі шахеды і стваралі такую небяспеку для беларусаў. Я думаю, што гэтай інфармацыі з'яўляцца не будзе, як у тым же выпадку з наратывамі, з інфармацыяй пра тое, што расійскія самалёты там падалі на дамы у Краснадары ці ў Белгародскай вобласці і скідвалі фабы, яны ўвесь час казалі, што гэта ўкраінцы зрабілі. Таму, калі будуць гэта небяспечныя выцікі інфармацыі, што там дзесьці шахет, там ці ланцэт упаў на у Гомлі ці ў Магілёўскай вобласці, хтосьці быў забіты, яны проста скажуць, што гэта ўкраінцы. Што гэта ўкраінскія ракеты, што гэта варожыя там дыверсанцкія групы. Яны не будуць гэта тлумачыць, ім гэта не патрэбна, бо ўзровень падмана, ну, той аўдыторыі, якая верыць у хлусню, расейскую, як на пачатку вайны яны казалі пра тое, што гэта самі ўкраінцы бамбяць свае гарады, і я сустракаўся неаднакратна ў Беларусі ў размовах з некаторымі людзьмі, мне выдавалася разумнымі, яны шчыра перадавалі вось гэтыя наратывы, што гэта ўкраінцы бамбяць свае гарады, Марыуполь, там Харкаў, гэта не мы ж мірныя людзі. І трэба сыходзіць якраз з той праблемы, што і доступ абмежаваны да незалежных СМІ з боку Беларусі, падпісчыкаў вельмі, ну, мала якія знаходзяцца ў Беларусі. І трэба ясна, ну, ведаць і разумець, наколькі ўплыў беларускіх незалежных СМІ, якія знаходзяцца за мяжой, застаецца ў Беларусі моцным. І наколькі моцнай застаецца запатрабаванне на незалежную інфармацыю. Мы сутыкаемся ўсе з тым, што аўдыторыя падае, зацікаўленасць інфармацыямі незалежнымі спадае, а дамінацыя расійскай прапаганды і лукашэнкаўскай прапаганды ў прасторы на вялікае. Таму я думаю, што яны у такіх умовах альбо людзі не будуць ўвогуле гэтым цікавіцца, альбо будуць успрымаць тыя наратывы, якія будуць ляцець з канала Азаронка, Тура там ці АНТ ды іншых. Таму вельмі важна, думаю, вось на сённяшні момант, бо інфармацыйная вайна яна будзе пашырацца, інфармацыйныя ўплывы яны будуць заставацца, асабліва з боку Расіі, ведаць, наколькі незалежная інфармацыя пранікае яшчэ ў беларускую, у якім аб'ёме застаецца давер да незалежных СМІ. А мы бачым, ну, сур'ёзныя праблемы інстытуцыянальнага плану, калі вось у межах гэтай вайны маем працэс рэструктурызацыі Белсату, так, яго не пакуль што цьмяную будучыню. Як ён будзе выглядаць, якімі інструментамі будзе карыстацца, якое будзе фінансаванне, якія праграмы. І мне падаецца, вось на піку вайны, інфармацыйнай вайны, тым больш яшчэ і з пашырэннем уплыву Кітая, дэмантаваць і аслабляць беларускія інструменты контрпрапаганды і контрінфармацыйнай вайны, ну, мне, як я лічу, мне падаецца недалёка бачным. хутчэй нават і шкодна.
Гэта быў палітолог Павел Усаў, які патлумачыў, што азначаюць шахеды, якія апошнім часам лётаюць над Беларусю.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Як гаварыць з бацькамі пра дзіцячыя траўмы, каб без новых крыўд і папрокаў?
Давайце зазірнем рэальнасцю ў вочы. Не ўсім бацькам важна выбудоўваць даверлівыя і блізкія адносіны з дзецьмі.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пакуль прыхільнікі Кайлі Дженнер і Тімаці Шаламе радуюцца за закаханую пару, абураецца не толькі маці мадэлі, але і яе сёстры. Аказваецца, што Тімаці усяляк пазбягае сямейных мерапрыемстваў узорных мадэляў, распавяла крыніца Лайф. А калі наведвае іх, мае зносіны толькі з Кайлі, ігнаруючы астатніх. Па словах крыніцы, сёстры Кайлі лічаць, што калі б ён ставіўся да яе сур'ёзна, прыкладаў бы больш намаганняў для зносін са сваякамі. Замест гэтага Шаламе стварае ўражанне, што лічыць Кардашьян ніжэйшымі за сябе, а яны, відавочна, лічаць гэта абразлівым. І гавораць Кайлі, што ён проста выкарыстоўвае яе, каб добра правесці час, адзначыла крыніца. Шэрон Осборн прызналася, што яе калекцыю ювелірных упрыгожванняў цалкам выкрадалі 4 разы, але яна проста вырашыла выкінуць гэта з галавы. Упрыгожванні зоркі кралі ў гатэлі падчас сямейнага адпачынку. Гэта былі злодзеі-дамушнікі і пакаёўкі. Пра гэта Шэрон і яе муж Озі распавялі ў чарговым выпуску сямейнага падкаста. Адзін з выпадкаў аказаўся настолькі балючым для зоркі, што яна адмовілася яго агучыць. Яны забіралі ўсё, нават пярсцёнак з дыяментам, які быў схаваны ў шкарпэтцы. Я патэлефанавала ў свой офіс, каб падаць пазоў у сувязі з крадзяжом, але выявіла, што маю страхоўку забыліся аплаціць. Я была так зла, але калі не рухацца далей, то гэта проста цябе з'есць, распавяла Шэрон. Гледачы фільма «Ржаўчына» ніколі не ўбачыць сцэну, у якой Алек Болдуін зрабіў фатальны стрэл. Гэты фрагмент фільма перазнялі. Нягледзячы на тое, што Галіна Хатчынс загінула падчас рэпетыцыі эпізоду, яго вырашылі поўнасцю замяніць. Аб зменах стала вядома пасля таго, як Алеку Болдуіну вынеслі апраўдальны прысуд, паведаміў Insider People. Яны выразілі сцэну ў царкве, якую рэпетавалі і крыху перапісалі, сказала крыніца. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Пагаварыўшы з беларусамі пра прапрацоўванне дзіцячых траўмаў, Еўрарадыё звярнула ўвагу, што многія таты і мамы не гатовыя абмяркоўваць са сваімі ўжо дарослымі дзецьмі свае памылкі.
Ты ўсё прыдумляеш, і нічога падобнага не было. Даволі частая рэакцыя на спробы пагаварыць пра непрыемныя сітуацыі з мінулага і разабрацца ў дзіцячых траўмах.
Яшчэ горш, калі бацькі ў адказ на жаданне пагаварыць пра важнае пачынаюць крыўдзіцца, пасля чаго адносіны ў сям'і становяцца яшчэ больш напружанымі.
Можа быць, больш правільна праглынуць дзіцячыя крыўды і жыць сваім жыццём.
Мы пагутарылі пра гэта з псіхолагам. Адказы ў рэпартажы Еўрарадыё.
Чаму размовы па душах з бацькамі не заўсёды складаюцца, расказвае псіхолаг і спецыяліст па метадзе КПТ Лілія Хедзіна. Мы зачытаем яе адказы Еўрарадыё.
Давайце зазірнем рэальнасці ў вочы. Не ўсім бацькам важна выбудоўваць даверлівыя і блізкія адносіны з дзецьмі. Нават тым, у каго дзеці былі жаданымі, доўгачаканымі, можа быць незразумелы запыт на блізкасць, а значыць і на ўразлівасць. Да гэтага трэба быць гатовым. Я заклікаю да спагадлівасці. Мы рыхтуемся ў кабінеце псіхолага да гэтай самай ўразлівасці. Але хто да яе рыхтуе нашых значных дарослых? Ці пытаем мы іх, ці гатовыя яны? яны да яе, ці патрэбная яна ім. Аднабаковае жаданне і гатоўнасць да блізкасці працуе так жа сама, як секс без згоды. Успрымаецца як гвалт і выклікае жаданне абараняцца.
Ці заўсёды і ці з усімі бацькамі трэба прагаворваць старыя крыўды траўмы.
Я б тут прапанавала падзяліць бацькоў на дзве групы. Першая – гэта тыя, для якіх адносіны з дзецьмі каштоўныя, якімі б складанымі яны не былі. А другая – тыя, для каго кантакт з дзецьмі, лішні клопат і напруга. Што тычыцца першай групы, тут ёсць сэнс у падобнай размове. Але трэба ўлічыць, што ў іх, напэўна, ёсць сваё бачанне ролі добрага бацькі ці маці, ці таго з бацькоў, якім яны спрабавалі стаць для сваіх дзяцей. І калі ім паведамляюць, што яны такімі для нас не былі, ім балюча і хочацца абараняцца. У псіхалагічных кабінетах вучаць абыходзіць нашыя прыродныя абарончыя рэакцыі на пагрозу. Ну, я маю на ўвазе «бі, бяжы, замры», а таксама трымаць курс на каштоўнасць адносін. І таму мы становімся здольныя не пускацца ў хвілінную эмацыйную рэакцыю. У нашых бацькоў такіх навыкаў часцяком проста няма. Ім альбо няма адкуль было ўзяцца, альбо гэта даецца ім цяжка, і яны абараняюцца як могуць – адрачэннем, абясцэньваннем, перакладаннем адказнасці, а то і прамой агрэсіяй. Гэта адбываецца не таму, што яны не любяць, а таму, што ім страшна і балюча. Таму я заклікаю да клапатлівасці і спагадлівасці, калі вы пачынаеце падобную складаную размову. Што тычыцца другой групы, дамагчыся паразумення там будзе складана. Гэта не значыць, што размаўляць не трэба. Магчыма, размову варта перавесці ў рэчышча не пошуку супрацоўніцтва і паразумення, а прамога астойвання сваіх межаў, сваіх праву. Гэта прамая канфрантацыя, таму адносіны лепшымі наўрад ці стануць, але гэта дасць вам адчуванне, што вы абаранілі сябе, і гэта адчуванне зможа стаць вашай апорай у жыцці ў дальнейшым.
Як лепей пачынаць размовы з блізкімі і весці іх, каб не пагоршыць адносіны?
Я рэкамендую вельмі добра для сябе зразумець, навошта нам патрэбная гэтая размова, якой рэакцыі мы хочам дамагчыся, якіх змяненняў у адносінах мы хочам, і ці здольныя на гэта нашыя бацькі, ці трэба ім самім гэта. Калі мы адказалі сабе на першыя два пытанні, то з высвятлення апошняга можна і пачынаць дзейнічаць. Гэта можа быць падобнае да асцярожнай прэлюдыі, калі мы пазначаем важнасць і каштоўнасць кантакту для нас і сочым уважліва за рэакцыяй. Важны настрой для такіх размоў – гэта рэжым супрацоўніцтва з вашага боку, не гледзячы ні на што. Казаць пра свой боль, трымаючы пры гэтым за руку, метафарычна кажучы ці нават літаральна. Акрамя гэтага, вашаму суразмоўцу павінна быць зразумела, навошта гэтая размова патрэбная вам, што яна зменіць, нават калі мінулага не вярнуць, і чаго б вы чакалі ад вашага значнага дарослага цяпер, каб вам стала лягчэй. Магчыма, у размове вам так і не ўдасца дамагчыся поўнага паразумення, але яна дакладна наблізіць вашую свядомасць да прыняцця рэальнасці такой, якая яна ёсць. Гутарка дапаможа вам усвядоміць тыя абмежаванні кантакту з рознымі, якія вы ніяк не маглі пераадолець, а значыць, зняць сябе адказнасць за гэтыя адносіны.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.